Jeg er taget ind til et firma, der hedder House of Design, og jeg skal snakke med indehaveren, det er Lars Hillebrandt. Velkommen til programmet, Lars.
Jo, tak skal du have.
House of Design, det er et fornemt navn. Hvad laver I her?
Jamen, vi restaurerer arkitekttegnede møbler, og det er måske lidt misvisende i virkeligheden, fordi at, det lyder nemlig lidt pompøst og sådan noget, men det stammer tilbage til, at vi, da vi skulle finde på et navn, så kom min kone med et navn, der hed House of Design, og siger, det får vi sgu aldrig. Men det undersøgte vi så, og i virkeligheden, så synes vi, vi var lidt heldige, fordi det fortalte noget om, at det var noget design i et eller andet hus. Ja. Og dengang skulle vi åbne en butik, hvor vi både solgte og restaurerede møbler. Så det var en kombination af at restaurere og sælge. Så på den måde gav det mere mening dengang, at man havde et navn, der hed House of Design, hvor jeg nu hvor jeg går hen og mere går over til kun at restaurere og koncentrere mig om det, så er det måske sådan lidt misvisende, men vi har valgt at beholde det, fordi at jeg synes, det er et okay navn.
Ja, det er jo jeres firmanavn nu. Det kunne jo også have heddet noget andet, jo, og så var det heller ikke vist, hvad det var måske. Nej. Men du er møbelsnækker, hedder det det?
Det er, jeg er møbelsnækker, og jeg blev udlært i 1979 på Rode Rasmussens snækkerier, og det lå dengang på Nørrebro, og det er et af de ældste snækkerier i Danmark, faktisk. Der var stort set Iversen, og så var der Rude Rasmussen, og det var sådan set dem, der var mest prestige i dengang. Men der er jo, i 60'erne var der jo tusindvis af snækkerier. Ja. Alt hvad jeg har lært, det synes, føler jeg selv, det kommer derfra, på den gode måde.
Møbler er jo mange ting i dag. Det var, altså i 60'erne, der var det jo en anden kvalitet af møbler dengang, men i dag, der er der jo, der er plastikfinere på møbler, og det skal ikke koste noget, og så videre. Hvordan, det må jo skære i dit hjerte, sådan noget.
Det kan man godt sige. Hos Rude Rasmussen dengang, da jeg var i lære, der var der faktisk en mand, der var ansat kun alene til at vende træet om, og vende det, og dreje det, og få det til at tørre. Så der kunne gå 60, 70, 80, 100 år, før man overhovedet begyndte at anvende det træ, man havde gået og passet på, og så blev det skåret op. Det blev først vendt og drejet, og så blev det skåret op. Og det var en fordel, fordi at så har træet slået det skal, og når man så laver noget, et stykke møbel af det, jamen så slår det så ikke så meget. Og det er derfor, man senere hen begyndte på at møbelplade, når man skulle finere, og for at det ikke skulle slå sig så meget. Men dengang, der var det, altså det lange og det seje arbejde med at sørge for, at det blev tørret ordentligt inden. Og der kan man så sige, det er så ulempen med de møbler, som er lavet af spånplader og alt muligt. Det kan ikke tåle noget som helst fugt eller noget, så det slår sig og gør ved. Så vi er glade for, at vi restaurerer på noget, der er lavet i forvejen og er lavet typisk i 50'erne og 60'erne. Fordi så har det arbejdet. Når vi så er færdige med vores, så er det, som det er. Og det forandrer sig så ikke så meget.
De her tv-programmer, vi ser, hvor folk de køber op, de tager rundt og køber designermøbler, og der, det er tigtræ, det er palisand osv. osv. Og så tager de dem hjem og giver dem noget olie og gør det i stand. Du har jo også købt op nogle gange og restaureret.
Ja, det har jeg rigtig meget. Og der var en kamp om, hvem der skulle få fat i de forskellige ting, de forskellige navne, fordi, hvad skal man sige, at hver arkitekt, som har lavet noget, gik rundt til de forskellige møbelsnikker, og jo bedre den møbelsnikker var, jo større chance, jo bedre arkitekten og dygtigere arkitekten var, jo større chance var der selvfølgelig for at få en god møbelsnikker. Og det var sådan, at man, det var ikke noget, man bare lige fik. Det tog tid. Og så måtte man jo rundt til de forskellige møbelsnikker og spørge, om de kunne lave det og det stykke møbel. Og så var man jo smarte med nogle af dem. Det var at sætte noget brændemærke eller nogle initialer på møblet, så det følger, så man ligesom med et frimærke kan se, det kommer der og derfra. Og så er det selvfølgelig værdien er jo selvfølgelig efter, hvem der producerede det, hvilken snedker, der lavede det, og de oplysninger, man kan læse ud af det.
Kan du så alle de navne på de der møblesnedker, der var, altså, som de går efter? Altså, ved du det, når der kommer et stykke møbel, kan du sige, åh, det er ham og ham, der har lavet den?
Det skulle jeg meget gerne. Da jeg startede dengang, så vendte jeg og drejede alle møblerne, og jeg gik senere på biblioteket og lånte alle de bøger, jeg kunne komme afsted med, fordi man jo var meget nysgerrig efter, hvem der var hvem, hvad de havde lavet, hvor det var blevet lavet, i hvilke træsorter det var lavet. Altså alle de der oplysninger, som i virkeligheden er guld værd i dag, dem var man jo også allerede dengang ude efter. Og det vidste man jo godt, at på den lange bane, der ville det være alfa og omega, at man ved noget om, hvem der har lavet det, og hvordan det skete. Og der er en historie omkring hver snedker, hver arkitekt, hver værksted. Og det er jo spændende, det er jo hele min hobby, det er jo at følge den historie.
Tænk nu, hvis man kunne komme tilbage til 1970, og så komme ind og se i sin mormors eller farmors stue, og så stå og sige, de der møbler vil jeg godt lige, dem vil jeg godt have med mig.
Ja, helt sikkert, fordi tiderne har jo skiftet, og de klassiske møbler, de tidlige af dem, det kan man sige, det vil være det ypperligste, man kan få i dag. Men der dukker også nogle andre ting op, som først man ville have overset dengang, fordi at nogle af de der stole, som jeg så, da jeg startede for 20 år siden, der kiggede jeg lige igennem, fordi det havde ikke nogen værdi, og jeg troede ikke, det havde historie. Men faktisk er det sådan, at man kan blive ved, og der dukker hele tiden nogle nye navne op, der dukker hele tiden nogle nye snedkere op, som har lavet noget interessant, og der kommer nyt lys på det. Så der er mange, der vil spørge, jamen, hvordan kan Danmark, sådan et lille land, have så mange møbler, hvordan kan de blive ved med at have de møbler der? Men det hænger sammen med, at der var noget med 10.000 snedkerier i København, eller undskyld, i Danmark, i 60'erne, og de lignede, efterlignede lidt hinanden, men altså nogle af dem blev også deres egen.
Hvad er dit yndlingsmøbel?
Det er svært at svare på, fordi jeg har rigtig, rigtig mange. Jeg synes næsten, at hver arkitekt har lavet mit yndlingsmøbel. Altså forstået på den måde, at jeg har egentlig mange yndlingsmøbler. Og det har noget med holdbarhed, det har noget med smuk design, og noget med, hvordan de er lavet, hvilken træsort de er lavet af, og hvordan de i det hele taget er udført. Og det kunne være en kombination af træ, skind, patineret skind, det kan være alle mulige ting. Så, men altså, jeg vil sige, hvis jeg skal sige noget, så har jeg jo selvfølgelig et hjerte til de møbler, der blev lavet hos Rud Rasmussen, da jeg selv kom derfra og har gået og kigget på de møbler, også da jeg var helt ung. Og det vil jo følge en resten af livet.
Lars, hvis nu du ser et møbel for et gammelt møbel, det kan være fra 60'erne eller 70'erne. Kan du så med det samme se, om det er et godt møbel, om det er noget, der er noget værd, eller det er noget skrammel?
Altså allerførst vil jeg se på det håndværk, der er udført på det møbel, og det fortæller næsten altid, om det er et godt eller og det er skidt. Men man skal ikke gøre sig for sikker, fordi der er blevet faktisk lavet rigtig mange smukke møbler, som man slet ikke opdagede før i tiden. Der kommer hele tiden nogle nye navne frem, nogle nye arkitekter, nogle ukendte arkitekter, noget nyt håndværk, hvor man bliver overrasket over, hvor flot det er udført. Og det vil sige, at man vil så straks begynde at undersøge, hvem kan det være, hvem har lavet det, hvilke finesser er der ved møblet, og hvad er værdien, for eksempel. Det går man jo også lidt op i. Så på den måde kan man sige, man generelt kan man godt se, det er godt, og det er skidt, og det vil jeg kunne langt hen ad vejen. Men man bliver aldrig færdig med at undersøge de møbler, fordi der er lavet så mange forskellige, og der dukker hele tiden nogle nye navne op.
Før der spurgte jeg om dit yndlingsmøbel, men altså, hvis nu man tager en stol, så er det jo ikke engang nødvendigt, at man sidder godt i stolen, før den er noget værd.
Nej, slet ikke, faktisk. Men det er klart, at de møbler, man sidder godt i, bliver jo hurtigere populære. Hvis vi tager for eksempel Børge Mogensen, den spanske stol, den er jo moderne, både på grund af, at den er lav, den er med kerneleder, den har brede armlæn, man kan sidde med en kop kaffe, den er behagelig at sidde på, og i det hele taget falder den rigtig godt ind i de danske hjem og de køkkener eller den stue, man nu har. Hvorimod, at nogle gange er tingene jo lidt forfinet, hvis man kan sige det sådan, at de har en smuk udformning, og det behøves ikke nødvendigvis at være sådan, at man sidder rigtig godt i sådan et stykke møbel. Men det er klart, at det betyder også noget, at det er flot at se på, og det er lækkert at mærke og røre ved. Og at man på en eller anden måde finder en kærlighed i noget, og det behøves ikke nødvendigvis at være, at man sidder knaldgodt i.
Når du har købt op igennem tiden og ikke gør det mere, hvad var det? Er det, fordi du havde for meget, så du skulle sælge, eller var det, fordi du tænkte, der er så meget arbejde, så du ikke kunne nå det?
Jamen, jeg synes faktisk, at man kæmpede lidt for at sælge de der ting, og nogle gange så oversteg ens husleje hurtigt det, der kunne komme ud i den anden ende. Og det vil sige, at i virkeligheden så følte jeg lidt, at jeg løb rundt og kørte rundt i landet og brugte for meget tid på det, i forhold til, at jeg skulle koncentrere mig om mit håndværk, og i forhold til, at jeg skal restaurere nogle møbler, som folk kan være, altså at folk kan være tilfredse og glade for det arbejde, jeg udfører. Og det vil sige, der gik på en eller anden måde for meget tid på det, for der er faktisk rigtig mange om budet nu, og det er jo blevet en moderne ting i det hele taget at løbe efter at finde de her møbelklassikere.
Så du har stået på krammermarkedet og spænet ind for at se, om der var noget?
Ej, jeg tror ikke, jeg har spænet ind på den måde, man nogle gange ser det, for jeg har egentlig haft det sådan, det var måske lidt, lige overdrevet nok, ikke? Men det er klart, man har brugt alle sanser og al den viden, man overhovedet kunne hente hjem i forhold til, hvad stod man over for, og var det noget, man skulle investere i på den lange bane. Så det er helt klart, at det var også noget af spændingen i hvert fald.
Hvor meget får I igennem? Hvor mange er I ansat her?
Jeg har en Svend, der hedder Søren, og så har jeg nu en lærling, der hedder Sascha. Og så har jeg en mand, som kommer 2 gange om ugen. Han er en gammel brandmand, som kom til skade med ryggen, og nu går han her og hjælper os lidt med nogle forskellige ting.
Ja. Men der skal jo noget igennem. Der skal nogle møbler ind i den ene ende og noget i den anden ende, før der bare til lønning og husleje.
Det skal der, og man skal stå tidligt op om morgenen, så det er ikke noget, man kommer sovende til. Nej. Altså hver gang folk kommer med et møbel, der har jeg sådan en procedur, man måske kunne følge, det er at sige, møblet ankommer, du overskuer emnet, altså man ser fejl og mangler, og man ser farver. Det vil sige, man kigger på, hvad det er værd i et møbel, hvordan ser det ud, hvad er der fejl? Hvad skal vi rette? Hvordan skal farven være bagefter? Hvor mange flader? Hvor meget skal vi igennem at arbejde for at få det her møbel til at se præsentabelt ud igen? Og vi skal også selvfølgelig lytte til kunden. Hvad kan man ofre? Og hvad er kundens ønske i forhold til det her møbel? Fordi at kunden kan jo en idé med det. Jeg kan have en anden. Og der er det sådan, at vi snakker om, hvad skal vi med møblet? Og de får en vurdering af, måske også nogle historier om, hvem er det? Hvem har lavet det? Hvilken træsort det er lavet i? Hvordan vedligeholder man møblet? Og hvordan reagerer den ene træsort i forhold til den anden? Og hvordan er behandlingen på den ene træsort i forhold til den anden?
Hvilke skader ser du på møbler? Er det sådan noget, det er blevet ledløse, det rokker, eller det... Er der noget, der bliver spildt eller ridset?
Jamen altså, alt der er ledløst, skal man altid, næsten altid igennem. Det er det allerførste, man kigger på. For det er sådan noget, man ikke kan holde ud. Så hvis en stol vipper, eller en kommode vipper, og skufferne kører, er på man til, jamen så er det det første, man ligesom vil lægge mærke til. Så vil man begynde at kigge på små skader. Skal der sættes en lille lus ind? Skal der laves noget kosmetisk? Skal der lige laves nogle små ændringer, skal der lige drøbes lidt ud, hister her. Og så bagefter må man kigge på fladerne og sige, hvor mange flader skal vi i bund med, og kan vi lave den flade, hvis for eksempel det er understillet af et bord, og for eksempel palisander, der bleges med solen, jamen kan vi lave en overflade på det bord, uden egentlig at tage understillet med. Og det er en vurdering, som man tager sammen med kunden, og også i forhold selvfølgelig til, hvad kunden vil ofre på det møbel. Og det er vigtigt at tage den beslutning, ja. Så man ikke bare laver det hele, og så får du en kæmpe regning for
mig. Det var kun den lille rist, der skulle være lavet,
ja,
der.
Præcis, og det er meget vigtigt. Derfor gennemgår jeg altid møblet med folk. Og det kan være rigtig svært, når man sidder og skal se billeder. For jeg beder som regel kunden om, send nogle billeder af det. Men det bruger jeg egentlig kun til at starte en dialog omkring det. Fordi jeg ser noget, og så fortæller jeg kunden, hvad jeg ser. Og så finder vi ud af, om vi ser det samme. Og så bagefter giver jeg en løslig vurdering. Men så gør jeg det på den måde, at når så først møblet kommer ind, så kigger vi på, om er det rigtigt, det jeg har vurderet. Skal det gøres anderledes, eller hvis det skal gøres på den måde, som vi tænker, og vi finder ud af sammen, hvad skal vi så igennem, og hvilke udfordringer har vi, og i sidste ende, hvad kommer det til at koste, og er det noget, kunden kan holde ud?
Så nu med træsorter. Hvad er den bedste træsort for dig, og hvis du siger, ej, det er palisander, det bliver fedt, eller kirsebærtræ eller noget. Hvad klør i fingrene for dig at stå og restaurere noget i?
Jamen, jeg synes egentlig, at hver eneste træsort, eller alle møbelsnikker i hvert fald, at hver eneste træsort har sin beskaffenhed. Det vil sige, bøgetræ er en af de hårdeste træsorter. Asketræ er en af de sejeste. Tik er meget taknemmelig, fordi der er olie, tikken er olieindholdig, og det vil sige, at det afviser meget af det skidt og møg, der kommer, og man kan hurtigt, hvis man siger, komme over det ved, at man kan arbejde i træet.
Det er vel også derfor, man bruger til bådebygge.
Lige præcis. Hver eneste træsort har netop sin beskaffenhed, bådebygning, tik, og sådan er det. Mahoni var meget fint i gamle dage, og mahoni er egentlig ikke så høj værdi i dag, men når det nogle gange for eksempel er for Rude Rasmussen, som kunne være en Mogens Kok-reol, eller det kunne være den røde stol, Kåre Klint, jamen så er det tit en mahoni-type, og så får man det smukkeste ud af det, og det er jo også en smagssag i virkeligheden. Man kan sige, palisander er jo en af de dyreste træsorter nærmest, og de fineste. Men altså, der kan man sige, det er også en smagssag, fordi i 70'erne, der så vi jo, at palisanderne kørte op af reolerne, op af væggene, og til sidst kunne man ikke holde ud og se på det.
Ja, det er det.
Men senere fik palisanderen jo opmærksomhed fra udenlandske opkøbere, fordi at det er en smuk træsort, det har der altid været. Og der er rigtig meget spil i dem, eller i træsorten, og derfor blev den lidt mere eksklusiv, og palisander er nu i dag en af de træsorter, jeg godt kan lide, og fordi det er en mørk træsort, det er en flot træsort, det er også en træsort, der er meget lukket, og der kommer en rigtig flot glans. Og i Danmark, der er det sådan lidt mere egetræ, altså det sådan bliver lidt mere jordnært tit og ofte, hvorimod palisander er jo noget, nogle af de store opkøbere og samlere går efter. Man kan sige, at med palisander, der er det sådan, at som jeg siger, at hver træsort har sin beskaffenhed, så er det sådan med palisander, at den bleges med solen, hvor egetræ bliver mørkere. Og det er jo fedt og skidt og vokse og møg, der gør, at de bliver mørkere, hvor palisander, der er det solen, det er solen, der gør, og luften, der gør, at den bliver lys. Og derfor så skal man kigge meget på farveforskellen, fordi begynder du bare at puste palisander ned, jamen, så vil du opleve, at det er helt kulsort. Så man skal i virkeligheden nogle gange passe på med ikke at gå for dybt, hvis ikke det er meningen.
Ja, for du kan ikke have flere forskellige nuancer.
Nej, lige præcis, og det er jo vigtigt. Og så er det ikke mig, der skal vælge, men det er kunden, der skal vælge. Vil jeg betale for, at jeg skal kæle med det her stykke møbel? Og skal vi tage både toppen og understellet, for alt er muligt, men det kræver også en forklaring til kunden, sådan så de præcis ved, hvad er det, vi får, når det møbel er færdigt.
Lars, nu sidder vi her i 2023, og du er uddannet i 1979, og du brænder stadigvæk for det. Hvordan kan det være?
Jamen, det har jeg sådan set altid gjort. Det har noget med...
Det er heldigt, du landede på den hylde, at det var det, du blev uddannet til, som din hobby, der blev din levevej.
Jamen, nu er det sådan, at jeg kan lide guitar, jeg kan lide smukke kvinder, jeg kan lide gamle veteranbiler, og jeg kan lide møbler. Ej, altså, jeg vil sige det på den måde. Dels er det selvfølgelig, fordi man er møbelsnikker, men der var jo selvfølgelig også en grund til, at jeg blev møbelsnikker. Altså, jeg har altid været fascineret af at det design og det håndværk, der ligger i det. Og jeg kigger på små æsker, sænker, alt hvad der ligger der rører ved og sådan noget. Og det er sådan noget, jeg tror faktisk, at det er noget, der ligger i hænderne. Det vil sige, at når jeg ser noget, kan jeg ikke lade være med at røre ved det. Og det er også der, jeg bliver klogest, fordi jeg kan mærke mere med mine hænder, end jeg kan se. Og sådan tror jeg, det lærte man allerede dengang hos Rud Rasmussen for eksempel, hvor man fik at vide, jamen prøv at mærke, og så kunne man jo godt mærke alle små bitte detaljer, og så må man, når man er færdig med noget, jamen, så mærker man med hænderne, er det godt nok, kan du være det bekendt? Og hvis du kan mærke noget, jamen, så skal du gå efter og finde ud af, hvad er det?
Det tror jeg skal være noget, altså det sidste ord, det, som jeg lige sidder og tænker på, det er, hvis man vil vide noget mere om dig og se noget af det, du laver, så kan man gå ind på din hjemmeside. Hvad hedder den?
Min hjemmeside hedder houseofdesign.dk. Jeg er på Facebook. Jeg er også på Instagram. Og i virkeligheden, hvis lige meget man skriver det ene eller det andet sted, så er House of Design nok det eneste, der dukker op. Ja. I Danmark i hvert fald.
Lars, tusind tak, fordi du gav dig tid til, at jeg måtte komme forbi.
Det var så lidt. Du er velkommen.